สวัสดีด้วยนะครับไมค์เช็ค1 2 3 4ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอเคมาต้อนรับสู่คุยกับบอสนะครับในวันที่เลขสวยมากๆนะฮะวันที่2เดือน2ปี2022นะครับผมมีแต่เลข2รัวๆเลยนะฮะก็โอเคมาคุยกับบอสอย่างที่บอกครับเลื่อนมา1วันนะจากที่ปกติจะต้องไลฟ์วันอังคาร2ทุ่มนะครับก็สัปดาห์นี้มาเป็นวันพุธเพราะว่าเมื่อวานต้องหลีกทางให้กับทางด้านของ ROG Strix Scar 15นะครับใครยังไม่ดูแกะกล่องอันบ็อกรีวิวที่สุดแสนสบายใจของผมก็เรียนเชิญฮะอย่างที่บอกเป็นการรีวิวโน้ตบุ๊กที่โคตรสบายใจที่สุดแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะครับโอเคเสียงโอเคเนาะทุกอย่างโอเคนะฮะก็ตามนั้นวันนี้มีเรื่องมาเล่าแล้วกันครับจริงๆเป็นใช้คำว่าอะไรดีอะเป็นสิ่งที่ตั้งใจจะทำในปีนี้แต่ว่ามันโดนเร่งให้ทำก่อนกำหนดแล้วพอทำก่อนกำหนดมันก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็แต่ว่าโชคดีที่มันยังเป็นสิ่งนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาด้วยนะฮะวันนี้อาจจะคุยเรื่องของหูฟัง True Wireless ที่เป็นตัวท็อปเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นก็ยังถามยังโยนประเด็นมาได้ในคอมเมนต์นะในความคิดเห็นนะครับอยากให้คุยเรื่องไหนอยากถามอะไรอันนั้นตามปกติเรียนเชิญได้เลยนะฮะเต็มที่นะครับโอเคแต่ก่อนที่จะไปคุยเรื่องของ Bitfit Pro ตัวนี้เนี่ยมีขนแมวด้วยซื้อเองเจ็บเองและเดี๋ยวเตรียมเอาไปรีฟันแล้วเหตุผลคืออะไรเดี๋ยวว่ากันส่วนตอนนี้พักดูสิ่งที่น่าสนใจแป๊บหนึ่งPredator shot. โอเคกลับมานะฮะก็อธิบายแบบนี้เลยเพราะซื้อจริงๆถุงอยู่นี่ใบเสร็จอยู่นี่ คือเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันครับไปซื้อที่ Apple Store ที่เห็นที่เป็นรูปโปรไฟล์นั่นแหละอันนั้นน่ะคือกำลังลอง Beatfit Pro ที่ซื้อเลยครับแล้วก็ซื้อมาเรียบร้อยนะฮะซื้อที่ไอคอนสยามเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับอันนี้ซื้อประกันเพิ่มด้วยเดี๋ยวให้บอกเหตุผลด้วยทำไมซื้อประกันให้ดูราคากันถึงโอเคตามนี้ประเด็นคืออย่างนี้ครับอันนี้เล่าให้ฟังก่อนแล้วกันระหว่างรอคนด้วยนะครับคือปกติผมใช้หูฟัง True Wireless อ่ะจริงมีตลอดปีที่แล้ว2021เนี่ยจริงมันต่อเนื่องแต่ปี2020ละมีหูฟัง Trueless ผ่านมือผ่านหูเยอะมากๆครับนับเป็น 10-20 ตัวได้เลยนะครับซึ่งก็ในบรรดาทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะครับตัวที่ยังอยู่รอดถึงปัจจุบันก็คือตัว EPOS GTW 270ราคาอ่ะเดี๋ยวก่อนเอาตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้อ่ะกี่ไม่เห็นจริงเหรอวะอ่ะให้ดูมันมีอะไรที่ห้ามดูไหมก่อนดูก่อนอ๋อมีนิดนึงโอเคต้องปิดอีเมลก่อนปิดอีเมลขออนุญาตปิดอีเมลก่อนอ่ะ 7,300 ครับจะเห็นยากนิดนึงนะกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสว่ะ 7,300 ก็คือไอ้ 6,822 อ่ะแล้วก็ต้องบวกแบตอีก 7% แบตเสร็จมันคือ 7,300 บาทแล้วก็ซื้อประกันเพิ่มด้วยครับประกันอีก 1,128.50 บวกแวตก็จะเป็น 1,200 พอดีเน็ตออกมาก็จะเป็น 8,500 แบบนี้ตามนี้นะครับอันนี้ก็ไปซื้อคือถ้าใครอยากลองไปลองได้นะที่ Apple Store ทั้ง2สาขานะครับที่ Central World ที่ Icon สยามมีให้ลองแล้วก็ตอนนี้ผมเข้าใจว่ามันของมันเริ่มลงไปตามร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของทางด้านของ RTB แล้วเพราะฉะนั้นก็อย่างเฮียมั่นอะไรก็น่าจะมีของให้ลองแล้วนะครับน่าจะมีของให้ลองแล้วนะครับแต่ผมเล่าแบบนี้ก่อนแล้วกันก็คือ
จริงๆแล้วอย่างที่บอกครับหูฟังผ่านหูผ่านตามาเยอะมากๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายตัวที่ยังอยู่รอดแล้วก็ใช้ถึงปัจจุบันก็คือตัว ePost GTW 270ตัวนี้นะครับซึ่งอายุอนามมันก็ปีเศษๆละนะเพราะตัวนี้ได้มาจริงๆได้มาตอนประมาณถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณช่วงสิงหาคมกันยาปี2020นะครับก็คือได้มาปีกว่าๆละสิ่งที่เริ่มพบก็คือนี่ต้องนับเลยว่าอันนี้ใช้งานแบบค่อนข้างทิ้งขว้างพอสมควรก็คือคำว่าทิ้งขว้างคือไม่ค่อยดูแลเรื่องใส่ใจการชาร์จมากนักนะครับบางทีก็ปล่อยให้แบตหมดอยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าแบตมันเริ่มไม่อยู่เท่าเดิมแล้วปกติมันเป็นตัวที่แบตอึดมากๆตัวนึงนะฟังต่อเนื่องเนี่ยจนกระทั่งขึ้นว่ามันโลเนี่ยส่วนใหญ่ผมฟังได้ประมาณแบบ5ชั่วโมงนิดๆถึง5ชั่วโมงครึ่งเลยแต่ตอนนี้สักประมาณไม่ถึง5ชั่วโมงครับได้ประมาณสัก4ชั่วโมงครึ่งก็เริ่มเตือนละแสดงว่าแบตมันก็เริ่มไปมันก็เลยทำให้พอช่วงปลายปี2021ต่อเนื่องถึงต้นปีตอนเดือนมกราเนี่ยจริงๆคือตั้งเป้าว่าช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ตั้งใจว่าจะหาหูฟัง True Wireless ตัวใหม่ซึ่งจะมาแทนที่ไอตัว ePost และ ePost เนี่ยจะเก็บเอาไว้ใช้สำหรับเวลาทำไลฟ์แปรสดอย่างเดียวเพราะว่านี้มันต่อกับ PC ได้แล้วมันเวิร์กนะครับก็คือจะไม่ได้แครี่ไปไหนละเอาไว้ใช้ในบ้านอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าดูหนังอยู่คนเดียวเงียบๆไม่อยากกวนน้ำหวานอะไรเงี้ยก็จะใช้ตัวนี้อยู่ที่บ้านนะครับก็เลยเกิดภารกิจมิชชั่นใหม่ในการตามหาหูฟัง True Wireless ตัวใหม่นะครับโดยที่ตั้งเป้าไว้ก็คือเสียงตามสไตล์ที่ชอบนะครับจริงๆมันมีตัวนึงที่มันอยู่ในท็อปลิสต์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเป็นตัวที่ผ่านมือแล้วก็ชอบเพียงแต่ว่าด้วยราคามันก็เลยยังไม่ได้ซื้อนะครับนั่นก็คือ Devlet Gemini นะครับตัวที่เคยเห็นรีวิวตอนนั้นน่ะทางด้านของ Deco ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายนำเข้าเขาส่งมาให้รีวิวส่งมาให้เทสซึ่งตอนนั้นขอบคุณมากๆจริงๆนะว่าเขาเทสให้แบบเขาให้ผมเทสอยู่เดือนนึงเลยอ่ะแบบเต็มเหนี่ยวคุกคีกับมันมากๆนะครับซึ่งชอบเลยแล้วก็พอคืนไปก็ประมาณคืนไปได้เข้ามันเดือนมั้งก็เริ่มอยากได้ปรากฏว่าของขาดอ่ะก็เลยอ่ะก็ฟาวไปก็เลยแบบล้มเลิกความตั้งใจที่จะเอาตัว Devlet Gemini ไปนะครับแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับเรื่องหูฟัง True Wireless ละเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ย ePost มันก็โอเคนะช่วงประมาณกลางปีปลายปีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบตเริ่มเสื่อมก็เลยมีภารกิจใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับทีนี้ก็เลยถือโอกาสเพราะว่าช่วงนั้นน่ะมันตั้งแต่ช่วงก่อนคริสต์มาสนิดหน่อยจนถึงตลอดเดือนมกราที่ผ่านมาพวกร้านต่างๆเขาก็เริ่มผ่อนคลายมาตรการในเรื่องของโควิด-19เราสามารถเข้าไปลองหูฟังได้ละตามช็อปหูฟังต่างๆไม่ใช่เป็นร้านเฮียมันนะครับที่สยามพารากอนนะครับที่ร้านซาโกฮอลิกหรือจาเบนสองอันนี้อยู่แถวพระราม9เนาะจาเบนอยู่ฟอร์จูนซาโกฮอลิกอยู่ MRT พระราม9อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถไปลองตามที่คุณต้องการได้แล้วนะครับแล้วแต่คุณสะดวกเลยอ่ะก็เริ่มก็ถือโอกาสลองแล้วก็เป็นช่วงที่เริ่มมีโปรดักต์ใหม่ๆเข้ามาพอสมควรนะครับก็เลยไปลองอ่ะก็มีตัวที่ชอบทดไว้อะไรเงี้ยนะครับทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยถ้าใครจำได้ถ้าใครตามข่าวของ Beats Fit Pro เนี่ย Apple เขาเปิดตัวมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแต่กว่าจะเข้าไทยมันเพิ่งขายเลยนะครับแล้วรีวิวในต่างประเทศอ่ะมันค่อนข้างโอเคคือตอนนี้อย่างตัวหูฟังตัวใหม่ผมตั้งธงว่าให้เสียงอยู่ในเกณฑ์ที่แค่ไม่ต้องแบบชอบมากก็ได้เอาแค่ชอบก็พอมันมีเลเวลของความชอบมากอยู่นะเอาแค่ชอบก็พอแต่ว่าอยากเน้นเรื่องไมค์ด้วยครับแล้วถ้าเกิดใครฟังวิทยุอ่ะก็จะเจอว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วมาเกิดอุบัติเหตุที่รถติดมากๆจริงๆอ่ะจะทำให้ผมเข้าห้องส่งไม่ทันตอนบ่ายสามคือตอนประมาณบ่ายสามห้านาทีอ่ะผมยังติดอยู่แยกฟอร์จูนอยู่เลยซึ่งรถมันติดแบบติดโคตรอ่ะมันไปไม่ทันแน่ๆแล้วรายการมันจะเข้าแล้วก็เลยตัดสินใจว่าซื้อประเมินละจริงๆทางคลื่นทางโคโปรแกรมเขาก็แจ้งเลยเฮ้ยบอสเลทได้นะเลทได้ถึงประมาณสักบ่ายสามสิบนาทีบ่ายสามสิบห้านาทีอย่างเงี้ยยังพอได้อยู่เดี๋ยวเปิดจิงกงจิงเกิลแต่ผมดูจากสถานการณ์ตอนนั้นอ่ะแม่งไงก็ไม่ทันว่ะคือมันไม่ขยับเลยอ่ะไฟแดงมันสิบกว่านาทีมันไม่ปล่อยสักทีอะไรเงี้ยครับถนนพระรามเก้ารถติดมากๆอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจงั้นโฟนอินเลยครับแล้วเราก็ลืมไปคือติหลังถ้าใครฟัง FM 99แล้วจะเห็นว่าปกติอย่างโฟนอินวันพฤหัสอย่างเงี้ยเสียงจะชัดเพราะอันนั้นน่ะผมโทรโดยตรงจากตัวโทรศัพท์ไม่ได้ผ่านหูฟังใดๆเลยนะครับแต่ว่าวันนั้นน่ะคือมันใส่หูฟังเพลงอยู่คือใส่ ePost นี่แหละก็ฟังเพลงอยู่ในรถ แล้วมันต้องโทรแล้วก็ลืมเราก็เลยโฟนอินทันที่ใส่ไอ้ตัวหูฟังเพราะนั้นไมค์ก็เลยใช้ไมค์ EPO ซึ่งไมค์ EPO ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่ไมค์ที่ดียิ่งสถานการณ์แบบนั้นที่แบบแอร์ของคอนโซลแอร์รถมันเป่าเข้าหน้ามันก็คือเหมือนเปิดพัดลมโหเสียงไมค์มันเหี้ยมากครับก็ขณะมี SMS มาบอกโอ๊ยไมค์เสียงไม่โอเคจริงๆนะเสียงพูดไม่รู้เรื่องแล้วซึ่งผมมาฟังย้อนหลังมันก็ไม่รู้เรื่องจริงอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนั้นเป็นอุบัติเหตุจริงเป็นความผิดเป็น my fault เลยลืมจริงพอจบอ่ะแต่วันนั้นก็เข้าไปพักเบรกตอนประมาณบ่าย 3:25 มั้งคือเข้าเบรกเร็วมากเข้าไปจัดแบบโฟนอินอยู่10นาทีนิดๆแล้วก็เบรกเพราะว่ามันตอนนั้นถึงอสมทละก็รีบวิ่งขึ้นไปห้องส่งอ่ะก็จัดรายการผ่านไปด้วยดีแต่ว่าพอจัดรายการเสร็จวันนั้นก็ขับรถกลับบ้านก็เลยนั่งคิดว่าด้วยความที่ช่วงนั้นมันอย่างที่บอกครับมันมีโปรเจกต์ที่ตามหาหูฟัง True Wireless อยู่พอดีแล้วก็ลองไปแล้วหลายตัวด้วยนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแหละเพราะว่าไอ้ไมค์ตัวนี้แม่งไม่โอเคจริงๆแล้วเราไม่รู้อุบัติเหตุแบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่บางครั้งอาจจะต้องหาตัวที่มันไมค์มันโอเคจริงๆจังๆแล้วกับเสียงที่เราชอบด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยไปนึกถึงปิ๊งพอดีว่าเฮ้ย Beatfit Pro มันมาแล้วนี่หว่านะครับนะจริงๆคือเราอ่านรีวิวเราดูรีวิวต่างประเทศมาก่อนแล้วสำหรับ Beatfit Pro ซึ่งทุกคนก็บอกว่าไมค์มันไมค์คือจริงๆพื้นฐานของ Beatfit Pro อ่ะตัวเนี้ยให้ดูตัวจริงก็ได้อ่านนี่คือ Beatfit Pro ตัวจริงนะครับผมเลือกซื้อสีเทาเพราะว่าผมข้างหน้าข้างในมันสวยดีมันคลาสสิกดีมันเป็นแบบนี้คือ Beatfit Pro อ่ะพื้นฐานมันคือ AirPods Pro ครับใช้ชิป H1 เหมือนกันมี special audio เหมือนกันนะครับ driver ใช้ชุดเดียวกันอะไรเงี้ย ANC ทุกอย่างมีเหมือนกัน transceiver เหมือนกันนะครับสิ่งที่มันต่างจากตัว AirPods Pro จริงๆมีแค่2เรื่องก็คือการที่ตัวมันไม่รองรับ wireless charge ตัวนี้ไม่รองรับ wireless charge นะครับอย่างที่2คือพอร์ตที่ใช้มันไม่ได้ใช้พอร์ต lightning มันใช้พอร์ต USB-C ครับเพราะตัวเนี้ย Apple ต้องการทำมาเพื่อให้ใช้กับฝั่ง Android ได้ด้วยแต่ Android ใช้แล้วจะมีบางฟังก์ชันที่ใช้ไม่ได้นะครับก็เลยนึกถึงมี Beatfit Pro นี่ว่าก็เลยรีบหาข้อมูลกลับมาวันนั้นก็หาข้อมูลว่าเฮ้ยตกลงมันมีให้ลองหรือยังซึ่งสุดท้ายที่ Apple Store ทั้ง2สาขามีให้ลองแล้วผมก็วันอาทิตย์น้ำหวานไปข้อสยามกันจะได้ถือโอกาสไปกินคัตสึด้วยไปกินที่คัตสึคุระร้านเรียกนะวะร้านหมูทอดที่ชื่นชอบที่สุดณปัจจุบันนะครับซึ่งโอ้โหไปเมื่อก่อนอันนี้ขอบ่นนอกเรื่องนิดนึงคือคัตสึคุระปกติเมื่อก่อนเขาเปิด 11:00 นผมก็ภาพจำในหัว11:00 เว้ยเดี๋ยวค่อยไปเข้าคิวอะไรเงี้ยปรากฏว่าไปถึงตอนประมาณ10:20มั้งแล้วนึกอะไรไม่รู้พอดีมันอยู่โซนโรสไดนิ่งถ้าเกิดใครไปเข้าสยามมันอยู่โซนโรสไดนิ่งจำไม่ได้ว่าชั้น3หรือชั้น4แต่ขึ้นลิฟต์มาแล้วมันเจอพอดีขึ้นไปเจ๊หันไปมองปุ๊บโอ้โหคนนั่งรอเต็มหน้าร้านเลยครับโหผมกับน้ำหวานวิ่งจำอ้าวเลยทีนี้มียังมีคิวมั้ยอ๋อรอบ10:30 อ้าวไม่ได้เปิด10:00อ๋อย้ายเปลี่ยนเวลามาเปิด10:30แล้วค่ะโอ้โหรอบแรกเปิด10:30จองแทบไม่ทันอ่ะยังดีที่ได้คิวอันนี้คัตสึคุระใครอยากใครชอบกินพวกหมูทอดทงคัตสึแนะนำฮะลองไปแวะเวียนดูนะครับโอเคอันนั้นนอกเรื่องของกิน ต่อก็เลยไปลองที่ Apple จริงๆก็คือจองเซ็กชั่นไว้ตอนเที่ยงก็ไปปั๊บก็ถามว่ามีให้ลองมั้ยมีให้ลองก็ลองนะครับทีนี้พอลองในร้านน่ะช่วงแรกที่ใส่หูฟังอ่ะแบบแวบแรกประมาณ 2-3 นาทีแรกเนี่ยช่วงนั้นในร้านยังค่อนข้างเงียบก็รู้สึกได้อ่ะโอเคโทนเสียงไปสไตล์เดียวกันกับตัว AirPods ละก็คือจะเน้นเสียงกลางเน้นเสียงร้องนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันปรับปรุงขึ้นมาหรืออาจจะดูดีกว่าในเรื่องของตัว AirPods Pro อยู่นิดนึงก็คือเนื้อเบสมันจะมีความหนาขึ้นมีไดนามิกมากขึ้นนะครับเสียงแหลมก็จะมีความทอดไกลมากขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่รับรู้ได้ณเวลานั้นแล้วก็อีกอันนึงที่ชอบที่ไม่ได้สนใจ AirPods Pro แล้วมาสนใจตัว Beatfit เพราะว่าตัว Beatfit Pro อ่ะครับการสั่งงานมันไม่ได้ใช้ตัวบีบหรือตัวสัมผัสเหมือน AirPods Pro แต่เห็นตัว B ตรงนี้มั้ยคุณเห็นตัว B มั้ยถ้าเห็นข้างๆครับจริงๆมันคือการกดเวลาสัมผัสเวลาใช้งานมันคือต้องใช้การกดแบบนี้มันเป็นฟิสิคอลปุ่มจริงๆคือกดกด1ทีก็ Play Pause รับส่งรับสายอะไรเงี้ยกด2ทีก็ปฏิเสธสายหรือถ้าเกิดฟังเพลงอยู่กด2ทีก็คือสกิปไปด้านหน้ากด3ทีสกิปไปด้านหลังอะไรประมาณเนี้ยมันคือผมชอบหูฟังที่เป็นแบบสไตล์แบบไม่ใช่ปุ่มสัมผัสอ่ะเป็นปุ่มแบบฟิสิกอลจริงๆเพราะว่าอย่างตัว EPOS เนี่ยผมไม่แน่ใจในนี้จะเห็นแค่ไหนนะอุ้ยตัว EPOS ที่ใช้อยู่ครับ มันก็ไม่ได้เป็นปุ่มสัมผัสการสั่งงานใช้ปุ่มจริงๆอย่างที่เห็นที่เป็นติ่งตุ่มๆขึ้นมาตรงเนี้ยมันเป็นตุ่มๆผมชอบฟีลลิ่งแบบไม่ใช่สัมผัสเท่าไหร่เพราะพอสัมผัสแล้วมันลั่นง่ายนะครับก็เลยอ่ะนี่หนึ่งในข้อแม้ถ้าว่าถ้าได้ก็ดีอะไรเงี้ยลองก็ปุ๊บปรากฏว่าพอลองไปสักประมาณกำลังแบบฟังเพลงกำลังจะค่อยๆไล่ฟังเพลงลิสต์ที่เอาไว้ทดสอบหูฟังของตัวเองอะไรเงี้ยปรากฏว่าอยู่ๆพนักงาน Apple เริ่มไอตัวที่เป็นอะไรอ่ะไอเซ็กชันสอนน่ะที่เป็นจอใหญ่ๆอ่ะแล้วไอตรงจุดที่ผมยืนอยู่อ่ะไอตรงที่เขาให้เทสอ่ะมันคือข้างยืนข้างไอเซ็กชันนั้นเลยครับลำโพงจอโอ้โหเรียบร้อย คือฟังไม่รู้เรื่องเทสไม่รู้เรื่องจริงๆคือใช้คำว่าเทสไม่รู้เรื่องคือถ้าเกิดใครเคยไปลองหูฟังพวกตามร้านมันคงตามซาโกคลิกอ่ะในร้านเขาจะค่อนข้างเงียบทำให้เราสามารถที่จะทดสอบแล้วก็จับผิดหูฟังหรือว่าอย่างได้จริงจังแต่ไอ้บรรยากาศใน Apple Store วันนั้นอ่ะหลังจากที่เขาเริ่ม Section สอนของเขาแล้วอ่ะมันไม่ได้เอื้อกับการทดสอบหูฟังเลยครับคือโอ้โหคือเสียงพี่เข้าทุกหย่อมย่าจริงๆ ANC มึงเทพแค่ไหนมึงก็ไม่เอาไม่รอดอ่ะเอาจริงก็เลยเอาไงดีวะคือตอนนั้นรู้สึกว่าเสียงมันแบบรู้โทนเสียงแต่มันยังแบบยังไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยพนักงาน Apple ก็ดีมากครับเดินมาพูดเบาๆกับผมมันมีวารันตี14วันนะคะก็คือถ้าซื้อไปไม่พึงพอใจอ่ะคืนได้เต็มจำนวนซึ่งอันนี้ผมรู้อยู่แล้วผมว่าเออว่ะงั้นก็ซื้อไปถ้าไม่ชอบถ้าไปลองแบบในสภาพแวดล้อมของเราแล้วมีโอกาสได้รันเทสได้มากได้นานกว่าเดิมนั่นนี่ข้อดีของสินค้า Apple มันก็เอามาคืนได้นี่ว่ะน่าสนใจพอกำลังจะตัดสินใจตัดสินใจละห้างนั้นได้กูซื้อไปก่อนไม่ชอบเดี๋ยวกูมารีฟันพนักงานก็ติ้งมาอีกอันหนึ่ง ก็คือแต่ว่าเอามาคืนต้องอยู่ในสภาพปกตินะคะไม่แตกไม่หักไม่มีรอยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มชะงักชิปหายละกูต้องแครี่ไปด้วยยังไงวะเนี่ยเผื่อแม่งหล่นทำไงวะซื้อประกันเพิ่มไหมคะประกัน1,200ค่ะ Apple Care ซื้อทำไมเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเอิญพี่ใช้ไปแล้วพี่ไม่ชอบจริงๆแล้วพี่จะมารีฟันแล้วความซวยของพี่คือช่วงเวลาก่อนพี่จะเอาของมาคืนทาง Apple เนี่ยพี่ดันทำตกทำแตกทำพังด้วยเหตุผลใดๆก็ตามเช่นหล่นไปซวยรถทับแมวฉี่ใส่บลาบลาบลาอะไรเงี้ยถ้าพี่มี Apple Care พี่ใช้สิทธิ์ Apple Care เคลมตัวใหม่แล้วค่อยเอาตัวใหม่นั้นน่ะมารีฟันได้เท่ากับพี่เสียจริงๆแค่เสีย 1,200 ไม่ต้องเสียเปล่าไปเลย 7,300 วุฒิภาวะเกิดนึกออกปะวุฒิภาวะเกิดพอวุฒิภาวะเกิดได้งั้นกูซื้อประกันด้วย 8,500 จัดไปรูดบัตรพุดเรียบร้อยเอากลับบ้านโอเคก็มาลองที่บ้านตามสบายใจปั๊บๆๆโอเคอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับนั่นคือผลว่าทำไมหลายครั้งเราถึงผมถึงแนะนำว่าถ้าซื้อสินค้า Appleถ้าคุณไม่มั่นใจจริงๆเนี่ยแนะนำให้ซื้อคือยังไม่มั่นชัวร์ว่าสิ่งนี้จะเอาไหมจะดีไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแนะนำให้ซื้อผ่าน Apple Store โดยตรงจะเป็นออนไลน์ก็ได้ก็คือหน้าเว็บ Apple apple.com/th นั่นแหละหรือเข้าไปที่ Apple Store ทั้ง2สาขาที่ Central World ก็ได้ที่ไอคอนสยามก็ได้เพราะว่าทุกเกือบทุก product มันจะมี policy 14วันอยู่ iPhone Mac iPad หูฟัง AirPods Pro Beats มี policy นี้หมด14วันคืนเงินเต็มจำนวนฮะเป็นช่วงระยะเวลาแบบรับประกันความพึงพอใจอ่ะซึ่งมันเคลมคืนได้จริงๆครับเพราะเราก็เคยทำรีฟันมาแล้วรอบหนึ่งกับตอน iPad ของน้ำหวานแต่ตอนนั้นเครื่องมันมีปัญหาแต่ว่าโปรเซสตอนนั้นมันคือการรีฟันแล้วเราก็ซื้อเครื่องใหม่โดยที่เรารอเงินรีฟันเข้าโปรเซสเป็นแบบนั้นนะครับเราก็เลยแบบเกือบวุฒิปัญญาว่ะปิ้งถ้าเป็น EQ ซังก็คือเสียงมาเลยป้องเรียบร้อยครับได้กดซื้อกลับบ้านสบายใจลองฟังโอเคที่บ้านมี AirPods Pro น้ำหวานอยู่แล้วแน่นอนแล้วก็มีตัวนี้เป็น reference อยู่แล้วด้วยวันนั้นดันทะลึ่งไม่พกไปไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตัวเองเสือกลืมพกไปอะไรเงี้ยครับก็โอเคเอากลับมาบ้านก็ฟังก็ฟังป๊าป๊าป๊าป๊าโอเคผมช่วงนี้ผมขอรีวิวไปด้วยแล้วกันนะคือหูฟังตัว Beats Fit Pro ครับสิ่งที่มันไม่เหมือนคนอื่นก็คือมันมีวิงสิ่งนี้เราเรียกว่าวิงนะหรือเรียกว่าปีกก็ได้ครับแล้วแต่คุณจะเรียกแล้วกันเราเรียกมันว่าปีกเวลาใส่มันคือมันจะไปดันหูตรงนี้ มันจะมาหูตรงนี้ซึ่งมันทำให้มันเกาะหูครับมันใส่สบายเหมือน AirPods Pro เลยฟีลลิ่งเหมือน AirPods Pro แต่กระชับกว่า AirPods Pro เพราะอีวิงของมันนี่แหละอีปีของมันนี่แหละนะครับฟีเจอร์ทุกอย่างเหมือน AirPods Pro ครับ ANC อยากจะเปิดปิด ANC ก็ใช้วิธีแตะค้างติ๊งเปลี่ยนโหมดอ่ะอันนี้เป็น transparent ละผมได้ยินเสียงผมตัวเองชัดเจนละกดอีกทีปิ๊งอ่ะมาดิคือได้ยินเสียงอยู่อ่ะแต่เบาลงเยอะอ่ะใช้คำนี้นะครับแล้วก็โทนเสียงของBeats Fit Pro ครับคือ Beats Fit Pro การสั่งงานง่ายมากนะเพราะว่ามันมีแค่กดปุ่ม2ปุ่มอย่างนี้ transparent ก็คือถ้าเป็น AirPods มันต้องใช้ Beats ใช่ไหมเปิด transparent อันนี้ใช้กดค้างนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือกดหนึ่งทีถ้าฟังเพลงอยู่นะกดหนึ่งทีเล่นเพลงกดอีกทีหยุดเพลงกดสองทีสกิปเพลงไปด้านหน้า next track ถ้าเกิด3ทีก็เป็น previous track ก็คือ track ก่อนหน้าอะไรประมาณนี้ซึ่งมันมีตั้งค่าได้อีกนิดหน่อยในฟังก์ชันบลูทูธใน iPhone นะครับตามนี้เขาไม่มีแอปนะครับแล้วก็ไอตัววิงนี้ถอดไม่ได้บอกก่อนที่วิงนี้ถอดไม่ได้นะครับถอดไม่ได้จะอยู่ติดอยู่อย่างนี้ไม่สามารถถอดออกไปได้แล้วก็ไม่มีไซส์ให้เปลี่ยนด้วยส่วนจุกหูฟังมี3ไซส์อันนี้ผมใส่ไซส์ใหญ่สุดแล้วไซส์ L นะครับเพราะว่าหูรูหูค่อนข้างใหญ่นะครับฟีเจอร์ทุกอย่างมีถอดแล้วเพลงหยุดอะไรเงี้ยมีเหมือนกัน 100% นะครับแล้วก็เรื่องไมค์เอาเสียงก่อนเสียงมันจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นโทนเดียวกับตัว AirPods Pro นั่นแหละแต่สิ่งที่มันได้เพิ่มอย่างชัดเจนคือเรื่องของเบสครับเบสจะมีน้ำหนักมากขึ้นบีไดนามิกมากขึ้นแต่ว่าต้องบอกว่ามันไม่ถึงขนาดแบบโอ้หนักสะใจไม่นะแต่ถ้าเกิดใครฟัง AirPods Pro มาจะรู้ว่า AirPods Pro เสียงเบสมันโอ้โหมันประเภทต่อยเร็วอ่ะมันพันจริงคือแบบแต่มันเป็นแค่แบบมวยแยบอ่ะปึ้งเก็บตัวไวแบบไวจัดๆนะครับตัวนี้จะมีแบบเป็นแยบแต่ว่าเป็นแยบที่แบบง้างหน่อยหนักหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าลงลึกไหมไม่ลึกครับฟังแจ๊สฟังอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อรรถรสมากนักฟัง R&B ฟังเพลงไทยเลยผมฟังเพลงอย่างเพลงพิงเงี้ยของนนทนนท์เงี้ยครับโอ้โหเสียงเบสแบบไม่ได้ลงเลยครับไม่รู้สึกว่าลึกกินใจใดๆทั้งสิ้นแต่ว่ามันก็พอฟังลื่นๆหูใช้คำว่าฟังเพลินๆแล้วกันใช้คำนี้นะครับเสียงร้องเด่นอยู่แล้วอันนี้เป็นจุดเด่นมากๆอยู่แล้วของหูฟัง AirPods Pro ซึ่งมันก็มาถึงตัว Beats Fit Pro ตัวนี้ด้วยเสียงแหลมอันนี้น่าสนใจครับซึ่งมันจะผูกพันกับปัญหาที่ผมเจอและทำให้ผมต้องเอาตัดสินใจที่จะเอา Beats Fit Pro ตัวนี้ไปคืนในวันอาทิตย์นี้ผมยังไม่ได้คืนเพราะวันธรรมดาไม่ว่าต้องไปวันเสาร์อาทิตย์ก็คือตัวนี้มันมีปัญหาอยู่เรื่องนึงครับตอนผมฟังตัว EPOS GTW 270ตัวนี้ในระดับเสียงที่ผมฟังแล้วพึงพอใจอ่ะมันจะอยู่ราวๆประมาณเกือบ 50% ของวอลลุ่มของ iPhone ตีว่า50ก็ได้ถ้าผมเอา AirPods Pro น้ำหวานมาแพร์ของผมแล้วผมจะให้ได้น้ำเสียงในระดับเดียวกันกับที่ผมฟังของ EPOS ผมต้องดันขึ้นประมาณสัก2ทีซึ่งมันก็ควรจะไปอยู่ประมาณสัก 60% ก็คือเพิ่มขึ้นไป 10% นะครับอีตัวนี้ผมต้องดันขึ้น4ทีครับ 3-4 ทีอ่ะก็คือจะอยู่ราวๆประมาณสัก 75-80% 75% นะครับคือจาก50ที่ผมฟังเลเวล50ถ้าฟัง AirPods Pro ผมต้องฟังประมาณ60แต่พอไอตัวเนี้ยผมต้องบวกจาก AirPods Pro ไปอีกประมาณ 2-3 สเต็ปมันก็คือจะอยู่ราวๆประมาณ75ครับผมถึงจะได้ความดังในระดับเดียวกับที่ผมฟังใน EPOS มันไม่มีปัญหาแล้วครับ75เป็นตัวเลขที่ผมรับได้แต่พอไปขึ้นไป75สิ่งที่มันตามมาก็คือทำให้รู้ทันทีว่าพอความดังถึงเลเวลที่มันจับผิดได้ทำให้รู้ว่าBeats หรือ Apple ก็ได้มึงไม่ได้เพิ่มแค่ Beatsมึงไม่ได้บูสต์แค่เบสแต่มึงบูสต์เสียงแหลมด้วยครับแล้วปัญหาก็คือเสียดหูจัดๆคืออธิบายอย่างนี้ถ้าเป็นทุกคนรู้ว่าผมชอบคุมอิงอยู่แล้วนะชอบอิงวรันธรฟังอิงวรันธรอะไรวะไม่ลืมจำชื่อเพลงไม่ได้เนี่ยจังหวะนี้มันจะลืมเพลงของอิงทั้งหลายเลยครับหรือฟังเพลงของ IU อย่างเงี้ยครับฟังเพลงแท็กแทยอนอย่างเงี้ยครับจังหวะร้องเสียงสูงคือแบบ โอ้โหมันทอดไกลขึ้นสูงและจนเสียดเลยครับมันเสียดหูจริงๆคือมันมีความขยงแบบนิดนึงเลยอ่ะต้องเบาเสียงอ่ะเพื่อให้แหลมมันลงมานิดนึงไม่งั้นโอ้โหไม่ไหวเหมือนกันว่ะล้าหูชะมัดฟัง 2-3 เพลงไปแล้วครับแหลมพี่จัดมากๆแล้วผมฟัง Spotify แบบเปิดแบบที่เป็นแบบแรนดอมเงี้ยเปิดแรนดอมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็สุ่มเพลงไปเลยถ้าเกิดจังหวะที่สุ่มเพลงเสียงร้องผู้หญิงสัก 2-3 เพลงติดกันเรียบร้อยฮะเจ๋งโหแต่หูจัดๆเลยอ่ะอันนั้นก็โหไม่ไหวว่ะทีนี้พอก็ค่อยทีนี้ค่อยๆหาคำตอบก็คือหาเลเวลสุดท้ายก็มาได้เลเวลที่ประมาณสัก65ครับ65ถึง70อ่ะมันเป็นเลเวลที่ฟังแล้วแหลมพอรับได้คือไม่ได้เสียดมากแล้วก็คือโหแล้วก็เสียงเบสก็พอให้แบบอ่ะโยกเบาๆโยกเบาๆแต่ความดังมันจะอยู่ในเกณฑ์แบบฟังรู้เรื่องอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดมีเสียงรบกวนดังมากๆก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันทะลุละแม้จะมี ANC ช่วยก็ตามอะไรเงี้ยก็เลยแบบไอ้เหี้ยอ่ะส่วนเรื่องไมค์ผมใช้คำว่าเหมือน AirPods Pro เลยครับแต่สิ่งที่เขาทำขึ้นมาอาจจะเป็นด้วยเรื่องของตำแหน่งวางไมค์ก็ได้เพราะมันไม่มีก้านแล้วใช่ไหม Beats Pro เนี่ยไมค์ทุกอย่างจะเหมือนกับตัว AirPods Pro ยกเว้นอย่างเดียวคือโทนเสียงของเสียงพูดมันจะมีความอิ่มหนามากขึ้นครับซึ่งผมว่ามันดีกว่าในกรณีนี้นะมันดีกว่าตัว AirPods Pro เพราะ AirPods Pro เสียงมันจะออกก้องๆเพราะเสียงมันจะออกโทนกลางแหลมอันนี้มันออกจะโทนแบบเป็นกลางต่ำซึ่งมันจะมีความแบบอิ่มหนากว่าฟังแล้วละรื่นหูกว่ามีความก้องน้อยกว่าครับผมเลยตอบแบบนี้แล้วกันถ้าใครจะซื้อ Beats Fit Pro เนี่ยแล้วขี้เกียจไปลองแล้วมีเพื่อนที่ใช้ AirPods Pro ให้ฟัง AirPods Pro ครับแล้วพยายามจินตนาการว่าเหมือนคุณบูสต์เบสขึ้นไปสักประมาณ1เดซิเบลหรือ 1.5 เดซิเบลแหลมขึ้นไปสัก1เดซิเบลประมาณเนี้ยเนี่ยคือ Beats Fit Pro โทนเสียงนะแต่คุณต้องเป็นคนที่ชอบฟังเสียงแหลมพอสมควรอ่ะคุณอาจจะชอบก็ได้นะแต่ผมเผอิญผมไม่ได้พิสมัยเสียงแหลมเสียดหูขนาดยอมแพ้จริงๆนั่นคือผลว่าก็เลยคงต้องไปคืนคงต้องไปคืนครับทีนี้ผมเห็นคำถามมาแหละมีคนถามว่าแบบเอ้ยมันคืนได้ยังไงคืนจะไปทำอะไรอะไรเงี้ยตอบถามมาให้หมดแล้วครับเวลาไปคืนสิ่งที่คุณต้องมีแน่นอนครับอุปกรณ์ครบกล่องในสภาพดั้งเดิมนะครับบุบสลายน้อยที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะครับอย่างที่สองก็คือคุณต้องมีอีใบเสร็จนี้ครับ tag invoice receipt อันเนี้ยคุณต้องมีเอาไปให้เขาด้วยนะครับภายใน14วันครับผมถามเขาว่าพี่ไม่มีเรคคอร์ดออนไลน์เหรอมีค่ะแต่ว่าใบนี้ยังต้องการอยู่ถ้าเกิดในกรณีถ้าเกิดจะรีฟันนะคะโอเคได้รักษาอย่างดี รักษาอย่างดีจ้ะได้ก็เดี๋ยวไปคืนรีฟันเต็มจำนวนครับประกันที่ซื้อไปด้วย 1,200 บาทได้คืนด้วยนะครับก็กลับก็คืน 8,500 ตามปกติเลยนะครับรีฟันเต็มจำนวน Apple Care ผูกพันอยู่กับตัวโปรดักต์อยู่แล้วส่วนถามว่าแล้วสินค้าที่คืนเขาไปทำยังไงต่อเขาไม่ได้ไปขายใหม่ครับสินค้าพวกนี้จะถูกตีกลับไปที่ Apple แล้วตีตาออกมาเป็นสินค้า Refurbished ครับเพราะฉะนั้นหลายคนที่เข้าใจว่าสินค้า Refurbished เป็นสินค้าวนซ่อมจริงและไม่จริงเข้าใจไหมเพราะมันไอสินค้า Refurbished อ่ะมันมีสินค้าหลากหลายประเภทเช่นสินค้าแบบนี้ซื้อไปไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับแค่ลูกค้าไม่พึงพอใจแล้วเอาไปคืนเขาไม่ได้ไปขายใหม่ครับเขาเอาไปเข้าระบบที่เป็น Refurbished เพราะนั้น Refurbished มีทั้งสินค้าที่วนซ่อมคำว่าวนซ่อมคือสินค้าที่มีปัญหาแหละเอาไปซ่อมแล้วแก้ไขแล้วที่เป็นแบบซ่อมเบาด้วยนะไม่ใช่ซ่อมหนักประเภทแบบบอดเสียเขาไม่นับเป็นสินค้า Refurbished อันนั้นเขาเอาทำเป็นอารมณ์อะไรเลยแต่ว่ามันยังมีแบบเล็กๆน้อยๆเช่นปุ่มสมมติถ้าเป็นกรณีของ iPhone อันที่เช่นมันยังมีแบบปุ่ม Power ไม่แน่นเขาก็เอาไปแก้ไขเรื่องนั้นแล้วก็ตีเป็นสินค้า Refurbished นั่นคือความหมายของสินค้าวนซ่อมแล้วก็สินค้า Refurbished อีกประเภทนึงก็คือสินค้าแบบเนี้ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยปัญหาเดียวคือลูกค้าไม่พึงพอใจครับแล้วเอามาคืนใน policy 14วันแค่นั้นคำถามคือแล้ว นอกเหนือจาก Apple มี policy แบบนี้ไหมจริงๆ policy การคืนของความพึงพอใจมีทุกแบรนด์ครับ7วันบ้าง14วันบ้างแต่คุยกันตรงๆ Apple ไม่เคยเกี่ยงงอนกับ policy นี้ขณะที่แบรนด์อื่นร้านอื่นช็อปอื่นไม่ต้อง Android หรอกครับสินค้าอะไรก็ได้มักจะมีเงื่อนไขเสมอพอจะไปคืนจริงก็มันไม่เข้าเงื่อนไขอะค่ะต้องเอาไปไม่ได้แล้วอะกะมันนี่นั่นนู่นนู่นอะนั่นคือผมว่าทำไมถึงกล้าทำกับ Apple เท่านั้นในกรณีแบบนี้สำหรับผมนะคือท่านอื่นผมก็ไปลองให้ชัวร์เหมือนกันว่ากูจะซื้อแล้วกูค่อยซื้ออย่างเงี้ยแต่ถ้า Apple โอเคพนักงานบอกว่าเรามี policy 4เออใช่มันมีแล้วเราก็เคยประสบการณ์กับ14วันมาก่อนแล้วกับ iPad Air ของน้ำหวานอะไรเงี้ยแล้วมั่นใจว่ามันคืนได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาแล้วเราก็มั่นใจว่าเราเป็นคนรักษาของพอสมควรแต่เราก็ make sure ว่างั้นก็ซื้อประกันเพิ่มไว้หน่อยเพื่อ Apple Care ไว้หน่อยเพราะ Apple Care มันจะครอบคลุมถึงอุบัติเหตุด้วยนั่นคือเหตุผลนั่นคือเหตุผลทีนี้เล่าต่อจะเล่ายาวนิดนึงเล่าต่อครับทีนี้คำถามคือแล้วจะไปไหนต่อช่วงที่ผ่านมาครับช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆก็ค่อยๆทยอยแอบไปลองตัวนู้นตัวนี้อยู่เรื่อยๆไม่ได้โพสต์เพราะว่ามันเป็นภารกิจส่วนตัวพยายามมันจะหาตัวที่จบอะไรเงี้ยแล้วก็ไปลองตัวท็อปๆเกือบหมดเลยครับไปลองตัวไอ้ Brower and Wilkin ไอ้ PI 5 PI 7 PI 7เนี่ยบอกเลยว่าชอบมากโหแต่ราคามึงโหดมากเหมือนกันหมื่นเท่าไหร่ล่ะ17 18โอ้โหไม่ไหวว่ะคือ PI 5เนี่ยหลายคนบอก PI 5ประมาณสัก 1,900 เนี่ยก็แพงแล้วไม่ดีเหรอพี่ PI 5มีปัญหาเดียวกันกับไอ้ตัวนี้เลยครับเสียงแหลมเสียดหูมากคือ PI 5เนี่ยเป็นหูฟังที่ผมใช้คำว่าอะไรไดนามิกเสียงดีมากคือเบสแบบลงได้ลึกพันชี่นี่น้ำหนักเสียงร้องเด่นเสียงแหลมก็เสียดด้วย คือพี่เอาทุกย่านจริงๆสำหรับ PI 5แต่ PI 7เนี่ยโอ้กลมกล่อมนะครับเหมือนทำมาจากคนละบริษัท แต่ราคาก็โอ้โหเพิ่มอีก 8,000 ก็ไม่ไหวว่ะอ่ะชอบแต่พักไว้ก่อน เงินไม่ได้จริงๆโอ้โหราคามึงโหดไป 18,000 หูฟังมีสายกูยัง 10,000 กว่าเลยไม่ไหววะไม่รอดอ่ะตัดไปลองตัวเทคนิคไอตัว AZ 60โอ้โห 8,990 ราคาใช้ได้เลยราคาโอเคเสียงดีมากครับไดนามิกเสียงดีน้องๆ PI 7เลยเบสแน่นลงลึกร้องเด่นชัดแหลมไม่เสียดด้วยหัวโน้ตชัดไม่ดีแต่สิ่งที่ทำให้ยังยั้งใจอยู่กับตัวเทคนิค AZ 60 2เรื่องครับเรื่องแรกคือใส่แล้วผมรู้สึกว่าล้าหูด้วยบอดี้จริงๆตรงด้านในหูไม่มีรูปไปดูใครลองไปหาดูก็ได้นะเทคนิค AZ 60ถ้าผมจำชื่อรุ่นไม่ผิดนะไม่มี40กับ60เอาจะตัว60 8,990 คือมันเป็นหูฟังอินเอียร์ครับจริงๆไอ้ตรงด้านในบอดี้อ่ะมันทำเป็นเออร์โกโนมิกดีอยู่แล้วล่ะเข้าหูอะไรไม่มีปัญหาแต่ว่าพอจังหวะถ้าผมหูใหญ่ประมาณนึงเข้าลึกพอเข้าลึกปุ๊บขอบที่เป็นขอบตัดอ่ะมันโดนขอบใบหูพอดีใส่บานานามีความรู้สึกเหมือนกันครับว่ามันคือมันไม่ได้บาดหรอกครับแต่มันเหมือนกับมีสันอ่ะมันเจ็บใช้คำว่าเจ็บไม่ได้ใช้คำว่าอะไรดีวะใช้คำว่ารำคาญอ่ะหรือคำหลายคนอาจใช้คำว่าเจ็บก็ได้นะมันใส่แล้วไม่สบายหูใช้คำนี้แล้วกันอย่างที่สองคือหูฟังระดับนี้ดันขาดฟีเจอร์หนึ่งครับฟีเจอร์ที่แม้แต่ไอตัวนี้ยังมีอ่ะนั่นก็คือถอดออกไปแล้วเพลงไม่หยุดครับ คือในแอปมันมีให้ตั้งเวลาแทนว่าหูฟังจะสแตนบายภายในกี่นาทีเหมือนมือถืออ่ะแต่แบบคือถอดหูมันควรจะหยุดไหมวะมันควรจะมีเซ็นเซอร์หยุดไหมวะอันนี้มันขาดไปก็เลยพักไว้ก่อนสำหรับเทคนิคเสร็จแล้วมีลองอีกไปลองไอตัว Nerven Pro Falcon Pro โอ้โหชอบเสียงดีเหมือนกันตัวนี้เยี่ยมใส่สบายด้วยแต่ก้องแก๊งชิบเป็งอีกแล้วอ่ะ Falcon เอาอีกแล้วครับ Nerven เอาอีกแล้วครับตัวเคสก้องแก๊งคือราคาหมื่นกว่ามันไม่ควรเป็น finishing นั้นน่ะก็เลยแบบพักก่อนก็เลยสุดท้ายก็คิดละอ่ะไหนๆก็ได้ไหนครับก็เลย2-2ที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้ของนะแต่กดไปแล้ว Develet Gemini โดนจนได้ครับเพราะว่ามีของกลับมาพอดีเห็นเฮียมั่นขึ้นหน้าเว็บเมื่อประมาณสัก น่าจะวันจันทร์มั้งของมาแล้วครับ Devil Dead Gemini ราคาเดิมด้วย 1,990 รอ22เลย22ไม่ลดสักบาทดีนะกูมีคูปองแล้วกูก็มีคอยอยู่ใน Shopee จัดๆไปลดไปนะครับก็ตามนั้นอ่ะก็เดี๋ยวรอมาส่งคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะมาส่งแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์ก็เอา Beatfit Pro ไปคืนแค่นั้นนี่คือเล่าทั้งหมดให้ฟังถือโอกาสรีวิว Beatfit Pro ไปด้วยนะครับก็นั่นแหละถ้าใครชอบ AirPods Pro ชอบเสียงสไตล์ AirPods Pro แต่อยากใส่ออกกำลังกายหรือใส่ AirPods Pro แล้วมันไม่ค่อยติดหูอันนี้ตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบ AirPods Pro นะแต่ถ้าเกิดคุณฟัง AirPods Pro แล้วรู้สึกไม่พอไอเนี้ยเหมือนกันไม่ต่างกันแถมแหลมเบสขึ้นเบสเพิ่มได้ดีแต่แหลมมึงเพิ่มทำไม คือ AirPods Pro แหลมมันก็สูงอยู่แล้วอ่ะมึงเพิ่มทำไมก่อนบีทเอาจริงผมไม่รู้ว่านาเขาจะมีเฟิร์มแวร์มาแก้ไหมนะแต่ยิงปัจจุบันนะวันนี้แหลมเสียงค่อนข้างเบาครับเสียงเบากว่า AirPods Pro นิดนึงคือถ้า AirPods Pro คุณฟังที่เลเวลไหนผมว่าคุณต้องเพิ่มอีกประมาณสัก 10% น่ะมันอีกสเต็ป2สเต็ปแต่ AirPods Pro ถึงจะได้ระดับเสียงที่เป็นเลเวลเดียวกันซึ่งจริงมันไม่ถึงกับปัญหาหรอกครับแต่ว่าแค่คุณต้องเพิ่มไปแต่พอเพิ่มไปสิ่งที่มันตามมาคือการขี้ฟ้องของตัวเสียงของมันนั่นคือ Beatfit Pro นะครับอ่ะขอดูในแชทนิดนึงนะได้ยินเสียงแมวเนาะจะบีนั่นเองนะฮะสวัสดีคุณเต๋อฮังลิมสวัสดีคุณฮีนสวัสดีคุณสุภาพนะราคาบอกไปแล้ว 7,300 อาจจะเพราะตัวหูฟังก่อนมัน 7,300 จึ้งคุณอัชวะซื้อที่ไหนล่ะครับซื้ออันนี้ผมซื้อที่ Apple Store สาขาไอคอนสยามครับเพราะคือวันที่ซื้ออ่ะของยังไม่ได้มาลงตามพวกเฮียมั่นหรืออะไรเงี้ยในออนไลน์ก็ยังไม่มีคือมีเฉพาะคือถ้าจำไม่ผิดอ่ะของมันเพิ่งมาเมื่อวันพฤหัสมันพุทธสิพุทธที่แล้วคำว่าพุทธที่แล้วของที่มาเนี่ยคือมาบนหน้าเว็บให้สั่งออนไลน์ได้เห็นละแล้วก็ยังตอนนั้นยังไม่สามารถสั่งแล้วไปรับที่ Apple Store ได้ต้องออนไลน์เท่านั้นแต่พอมาวันศุกร์มันแจ้งว่ามีของที่สโตร์แล้วก็คือของที่แอปที่ Central World และ Icon สยามแล้วแล้วก็พอมาวันจันทร์น่ะเพิ่งวันจันทร์เลยพวกบรรดาเฮียมั่นพวก RTB อะไรอย่างเงี้ยก็ถึงจะโพสต์ว่าไอ้ของเข้าแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมวันอาทิตย์ผมถึงต้องไปถ่อไปถึงไอคอนสยามนี่ก็คือไปกินสกัดสึกุระนั่นแหละนะฮะคุณพงวุฒินะฮะASUS VivoBook 15นิ้ว OLED น่าใช้ไหมตัดต่อลง YouTube เล่นเกมออฟไลน์ตัดเรื่องเกมทิ้งได้เลยครับถ้าเกิดคุณจะซื้อ VivoBook แล้วมาเล่นเกมมันไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องเกมอยู่แล้วครับไม่ตอบโจทย์เลยด้วยครับมันไม่ควรซื้อมาเล่นเกมในทุกกรณีอยู่แล้วครับมันไม่ได้จริงๆครับใช้คำว่ามันไม่ได้จริงๆครับก็ถ้าจะซื้อมาเล่นเกมคำแนะนำผมคือให้ไปซื้อพวกเกมมิ่งโน้ตบุ๊กแทนครับในราคานี้เพราะว่าตัวนี้มันเท่าไหร่ล่ะมัน30,000 ปลายซื้อเกมมิ่งโน้ตบุ๊กได้แล้วครับก็คำแนะนำผมก็คือให้ไปซื้อเกมมิ่งโน้ตบุ๊กครับถ้าจะเล่นเกมนะถึงแม้ตัวนี้จะใส่แบบ RTX 3050แต่ว่าผมใช้คำว่าอะไรดีวะมัน3050มันเล่นเกมออฟไลน์ประเภทแบบ AAA ไม่ได้คือเล่นได้แต่ต้องเล่นแบบมีเดียมอ่ะเพราะนั้นถ้าเอาคุ้มค่าราคานี้จริงๆผมแนะนำให้ไปหาพวกอินิเพิ่มอีก 2-3,000 คุณได้พวก RTX 3060แล้วครับที่เป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กถ้าจะเอาทรงนั้นนะก็ได้ตามนั้นแต่ว่าโอเคถ้าเกิดไม่ได้เน้นขนาดนั้นสามารถเล่นแบบปรับโลปรับมีเดียมได้ก็จะแล้วก็อยากได้จอ OLED ก็โอเคจัดได้ครับใช้คำว่าจัดได้นะครับคุณฮีนถามว่า Oppo Enco X ไม่โอเคเหรอสำหรับผมก็คือสวมใส่ไม่โอเคคือผมอาจจะเป็นมีเนื้อตรงหูมั้ยนะพอใส่หูฟังที่แบบมีติ่งลงมาผมจะชอบมีปัญหากระติ่งที่ลงมาแล้วมันจะโดนพวกเนี่ยตรงช่วงเนี้ยแล้วมันทำให้มันหลุดง่ายแต่เสียงโอเค Enco X เสียงโอเคครับไมค์ก็พอใช้ได้ไมค์พอใช้ได้แต่ว่าคือถ้าเราไปลองฟังหูฟังเยอะมากๆหลายๆตัวก็ต้องรับว่าจะมีความอาการหูกระแดะอยู่บ้างซึ่งยอมรับว่าผมมีความอาการหูกระแดะเลยครับก็คือจับผิดซะอย่างนั้นเนี่ยมันจะมีความชอบก็เลยสำหรับผม Enco X ก็เป็นหูฟังที่เสียงดีประมาณนึงแต่ไม่ได้เรียกเสียงว่าดีๆไม่ใช่อย่างนั้นคุณจิรัตน์นะครับตอนนี้ Note 20 Ultra เหลือ 29,900 น่าสนใจไหมไม่น่าสนใจครับรอ S22 ไปได้เลยสเปคต่างกันเยอะมากๆครับคุณวรวุฒินะครับสินค้าที่คืนอันนี้ตอบไปแล้วเนาะก็เป็นสินค้ารีเฟอร์บิดนะฮะคุณอาร์บอกว่าวุฒิปัญญายมนะฮะคุณ F รบกวนแนะนำอันดาซีทให้ทีไปนั่งตัวฟานาติกแล้วนั่งสบายแต่ไม่ชอบลายมันคือรุ่นเดียวกับไคเซอร์หรือเปล่า ถ้าฟานาติกเหรอไม่ใช่ครับฟานาติกไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ไคเซอร์ครับฟานาติกน่าจะเป็นอีกตัวนึงอะไอตัวที่เหมือนไคเซอร์ตัวอีกตัวนึงชื่ออะไรวะเดี๋ยวกันว่ะโอเคถ้าฟานาติกคือไคเซอร์ครับฟานาติกคือไคเซอร์ครับก็ใช้ได้ครับฟานาติกคือไคเซอร์ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นไอ้ชื่ออะไรวะทีโปรมันคือทีโปรตอนแรกเข้าใจว่าคือทีโปรไม่มันคือไคเซอร์ใช่ครับมันคือไคเซอร์ครับคุณทินรีฟันแบบนี้ Android มีไหมอย่างที่บอกมันยิงโพลิซีนี้มีทุกอันครับถ้าคุณอ่านโพลิซีอย่าง Samsung อะไรก็มีหมดครับ7วัน14วันแต่เวลาคืนยิงมีปัญหาไม่ได้ง่ายไม่ได้แบบเถนตรงเหมือน Apple เขาอันนี้ต้องรอว่า Apple รอบนี้ทำให้มาดีจริงๆนะครับเพิ่งมาในบอสไปถึงไหนแล้วก็ถ้าเกิดไม่ทันจริงก็เดี๋ยวย้อนหลังเอาละกันนะน้องยูบอกว่าฟังไทยอนนี่น่าจะพุ่งทะลุแก้วหูครับผมน่าจะแบบหูแก้วหูกูจะแตกอยู่แล้วนะฮะคุณคนทนบอกว่าฟังทไวบ้างสินะครับก็ครับตามนั้นคุณการันไม่ให้โอกาสเบิร์นไปสักพักหรอครับเผื่อจะแหลมดีขึ้นผมกลัวจะแหลมกว่าเดิมเนี่ยก็เลยคือผมรู้สึกว่าคือหูฟังอ่ะจากประสบการณ์แล้วกันนะที่เล่นหูฟังมีสายด้วยอะไรเงี้ยสำหรับผมหูฟังการเบิร์นช่วยได้น้อยมากครับด้วยความที่ดรอกไดเวอร์มันไม่ได้ใหญ่มันไม่เหมือนลำโพงจริงๆที่แบบลำโพงที่โอ้โหดอกกันแบบ10เซน20เซนดอกกันแบบ2นิ้ว3นิ้วอะไรเงี้ยนี่ดอกมันจิ๊ดเดียวครับเบิร์นมีผลน้อยมากจริงๆครับสำหรับผมเบิร์นการเบิร์นหูฟังมีผลน้อยมากๆครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของเบิร์นมาแล้วเสียงดีขึ้นเป็นเรื่องของความเคยชินกับเสียงมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหูฟังปกติแล้วอะฟังครั้งแรกแล้วถ้ามันโดนคือโดนครับคาแรคเตอร์มันชัดอยู่แล้วมันเปลี่ยนน้อยมากมันไม่เหมือนลำโพงครับเพราะลำโพงดอกมันใหญ่มันเอ็กซ์เซอร์ไซส์ได้ง่ายนี้ดอกลำโพงมันเล็กแค่จิ๊ดเดียวนะครับสวัสดีคุณพศด้วยนะคุณนิพนธ์นะครับคอมเมนต์ตัว WF 1000 AM 4D AM 4T ถือตอนนี้ไม่ทันแล้วมั้งมันหมดโปรไปยังไงสำหรับผมไม่ชอบฟีลลิ่งในการใส่ผมว่ามันแน่นหูไปนิดนึงครับบอดี้มันค่อนข้างใหญ่อะจุกโฟมสำหรับผมไม่มีปัญหาครับเพราะว่าจริงจุกมันเปลี่ยนได้ต่อให้เปลี่ยนจุกโฟมผมลองเปลี่ยนเป็นพวกสปินฟิตแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าบอดี้มันก็ยังค่อนข้างคับหูอยู่ดีมีความใส่แล้วล้าหูอะเมื่อยหูได้ง่ายนะครับแต่ว่าเสียงโอเคยอมรับเลยว่าเป็นหนึ่งในตัวที่เสียงค่อนข้างดีแล้วก็เสียงจะไม่ค่อยเหมือนโซนี่อย่างที่เราคุ้นเคยปกติหูฟังโซนี่แต่คนจะติดภาพว่าเบสมันจะต้องล้นๆเยอะหนาๆอย่างเงี้ยผมว่าเบสมันกำลังดีครับไดนามิกทุกอย่างมันกำลังโอเคส่วนไมค์ที่เขาชมกันว่าดีผมใช้คำนี้แล้วกันครับมันไม่ได้ดีอยู่มันไม่ได้เป็นหูฟังทรูวอลเลทที่อยู่ในกลุ่มที่ไมค์ดีเพียงแต่ว่าที่เขาพูดว่าดีอ่ะเพราะว่าไอ้ตัวเก่าไม่เงี้ยก็คือ AM3 อ่ะหูไอ้ตัวไมค์มันชั่วมากครับไอ้ตัวเนี้ยไมค์มันขึ้นมาอยู่ระดับที่ใช้งานได้แต่ไม่อยู่ในกลุ่มที่ดีครับไม่สามารถไปเทียบไอ้ตัวเทคนิค AZ60 ไม่สามารถเทียบกับ Jabra 85T ไม่สามารถเทียบกับ Beefit Pro ไม่สามารถเทียบกับ AirPods Pro ไม่สามารถเทียบกับDavidGemini ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ไมค์ดีแต่เสียงถ้าคุณชอบโทนเสียงคงแนะนำให้ลองหาฟังครับแต่ว่าโทนเสียงเข้าใจง่ายและเป็นโทนเสียงค่อนข้างตลาดปัญหาที่ตามมาอย่างเดียวก็คือคุณใส่แล้วคุณสบายหรือเปล่าเท่านั้นเลยอีกปัญหาหนึ่งของ AM4 นั่นจะเป็นเรื่องของการที่มันไม่รองรับพวก FX คือมันพุ่งมาเป็น LDAC เลยอ่ะมันไม่รองรับ FX เท่านั้นเองนะครับคุณเจถ้าเปรียบเทียบบีททั้ง3ตัวเป็นยังไงบ้างตัวไหนบ้างอ่ะผมบีทผมได้ลองแค่2ตัวเองอ่ะคำถาม3ตัวตัวไหนผมขออนุญาตไม่เทียบแล้วกันนะเพราะว่าจำอีก2ตัวที่จำอีกตัวที่เคยลองไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับว่าเป็นเสียงยังไงคุณสุธิดาซาวพีทอันนี้คือบอกเล่าเฉยๆใช่ไหมฮะคุณวินเทอร์พี่บอสทอจะมีข่าวดักกี้วันสามไหมน่าจะภายในไตรมาสแรกนี้ครับของขาดอยู่นะสำหรับดักกี้วันสามรอก่อนนะครับคุณมิ้งนะครับเพิ่งไปคืน MacBook Air ที่ไอคอนสยามเหมือนการพนักงานไม่มีอดใดๆไม่ถามเหตุผลที่คืนด้วยซื้อสินค้า Apple สบายนั่นแหละคือเหตุผลง่ายมากครับก็คือเดินไปบอกเขาตรงๆได้เลยว่าอ๋อไม่ชอบครับเขาก็ทำเรื่องรีฟันให้เลยครับจบแค่นั้นเลยครับพี่ชวินนี่คือหนึ่งในผู้ผลักดันในเรื่องของ Devlet Gemini ขอบคุณพี่ชวินที่ดำเนินเรื่องให้ด้วยนะฮะคุณอิสราสวัสดีครับขอให้พี่โดน S22 Ultra เดี๋ยวน้องบิ๊กใจเย็นๆน้องบิ๊กใจเย็นๆน้องบิ๊กจะไปพี่แบบนี้ไม่ได้น้องบิ๊ก นะครับฝากตามด้วยนะสนุกไฮเทคนะฮะผลงานของอิสรานะคุณสุกเกษตรเหรอถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะอยากลองใช้คีย์บอร์ดแบบเมคานิคอลคีย์คอนน่าใช้ไหมเปรียบเทียบรุ่นไหนกำลังสนใจ K2 ถามผมเนี่ยผมว่าคีย์คอนน่าจะโกรธผมอะสำหรับผมคีย์คอนไม่ใช่เมคานิคอลคีย์บอร์ดที่ให้ฟีลลิ่งที่ดีครับแต่คีย์คอนเป็นเมคานิคอลคีย์บอร์ดที่ภาพลักษณ์ดีคือสวยภาพลักษณ์ดูมินิมอลดูคนทำงานแล้วก็ฟังก์ชันนอลดีเพราะว่ามันสามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายใช่ไหมแต่ขึ้นอยู่ว่าคุณนิยามเมคานิคอลยังไงครับอย่างผมใช้ JMMK Pro ผมมอดเองถามว่าหมดตัวนี้หมดเท่าไหร่หมดไป 20,000 ละได้มาเสียงตุ๊กตักตุ๊กตักอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมว่าคีย์ผมตอบอย่างงี้กันคีย์คอนเป็นเมคานิคอลคีย์บอร์ดที่ฟังก์ชันนอลดีภาพสวยแต่ฟีลลิ่งกดธรรมดาครับแล้วก็วัสดุงานประกอบไม่ได้ดีขนาดนั้นเทียบกับราคาค่าตัวเทียบแบบนี้ในราคาที่คุณซื้อคีย์คอนถ้าเกิดว่าตัดเรื่องฟังก์ชันนอลออกนะครับเอาเรื่องบิลด์คุณภาพเอาเรื่องเสียงเอาเรื่องสเต็ปเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยผมยังให้ดักกี้ผมยังให้ตัวลีโอโพยังที่เป็นแบบที่เป็นแบบสำเร็จรูปยังให้วัสดุงานประกอบยังให้พวกสเต็ปให้เสียงให้ฟีลลิ่งในการใช้งานที่ดีกว่าคืออาจจะต้องเลือกครับคือผมไม่ได้บอกผมไม่ได้ด้อยค่าคีย์คอนนะแต่ผมแค่บอกว่าเหตุผลในการเลือกใช้ของแต่ละอย่างเรามีเหตุผลไม่เหมือนกันอย่างผมไม่ได้สนใจฟังก์ชันไวเลสนู่นนี่นั่นเพราะนั้นผมก็มาสนใจเรื่องของฟีลลิ่งเรื่องของบิลด์คุณภาพซึ่งคีย์คอนสำหรับผมไม่ได้ไม่ใช่ประมาณนี้นะครับคุณนิพนธ์ถ้าเป็นตัว WH 1024แบบครอบหัวใช้ดูหนัง Netflix เป็นหลักโอเคอ๋อพูดถึงดูหนังขอชมจากใจBeatFit Pro ครับถ้าใครที่ชอบดูหนังใครใช้ iPhone iPad ผมใช้ว่าน่าจะเป็นไอ้เพราะตัวนู่นนี่เช็ค Android ได้ด้วยใครชอบดูหนังบนอุปกรณ์พกพาทั้งหลายครับเป็นหลักเลยนะชีวิตกูไม่ดูทีวีเลยกูดูแต่บนเนี้ยบนมือถือบนแท็บเล็ตบนบลาบลาบลาเนี่ยแปลกมากครับฟังเพลง Spotify Apple Music เสียงแหลมเสียดหูครับบาดหูเลยดู Netflix ดู Disney Plus Hotstar ดูAS Play ไอ้โทษครับ True ID ไม่มีคำว่าเสียงแหลมบาดหูเลยสักนิดมึงใช้ Driver คนละตัวเหรอครับกูงงผมงงใจกับมึงมากแต่เป็นหูฟังที่ดูหนังแล้วเสียงดีมากครับ YouTube ก็ได้ครับ Netflix ก็ได้ครับTrue ID ดูบอลเนี่ยครับโอ้ดีมากครับถ้าดูหนังนะดูคลิปดูสตรีมมิ่งทั้งหลายดีมากครับให้เสียงที่ดีมากครับกว้างคือสเตทมันกว้างพอเสตมันกว้างมันได้บรรยากาศของการดูหนังเนาะใช่ป่ะแต่ฟังเพลงเสียถูกครับคู่ผมว่าเอ๊ะมึงมีเดเวอร์2ตัวหรือเปล่าตัวนึงฟังเพลงตัวนึงดูหนังหรือเปล่าอันนี้งงมากแต่เป็นอย่างนั้นอันนี้แนะนำสำหรับคนที่จะไปฟังดูหนังไม่มีดีเลย์เลยครับลองแล้วไม่มีดีเลย์แต่ว่าเกมยับเกมมีดีเลย์บ้างครับเกมมีดีเลย์บ้างไม่ถึงกับยับหรอกคุมไปงั้นแต่ว่าก็มีดีเลย์บ้างถ้าเป็นเกมแต่ว่าถ้าดูหนังไม่มีดีเลย์ปากตรงกับเสียงจะฟังแรปจะดูอาจจะดู The Rapper อะไรเสียงตรงกับปากเสมอครับอันนี้ดีส่วน WH 1024ถ้าใช้ดูหนัง Netflix เป็นหลักโอเคไหมโอเคมากครับแต่ประเด็นคือไปลองสวมใส่ก่อนเพราะว่าพอหูฟังที่เป็นฟูลไซส์ครับสิ่งที่มันตามมาคือความร้อนขณะที่ครอบหูความร้อนไม่ได้เกิดจากแมคานิกหรือว่าแบตเตอรี่อะไรไม่เกี่ยวนะแต่มันเป็นธรรมชาติของหูฟังที่เป็นหูฟังแบบฟูลไซส์ครับที่มันจะเกิดการกดทับและเกิดความร้อนด้วยหนังวัสดุหนังที่มันครอบหูถ้าคุณเล่นในห้องแอร์ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเกิดคุณดูข้างนอกเนี้ยดู Netflix เรื่องนึงถ้าเกิดไม่นับซีรีส์นะซีรีส์ก็ได้ครับซีรีส์เกาหลีเรื่องนึงตอนนึง EP นึงก็1ชั่วโมงผมว่า1ชั่วโมงก็เริ่มรู้สึกได้แล้วว่ามันจะอึดอัดแล้วก็ร้อนถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในห้องแอร์นะเท่านั้นเองครับผมอยู่ไกลไปหน่อยมันก็จะหยิบหูฟังคืออย่างผมอ่ะหูฟัง full size ผมใช้ตัวของ Audio Technica อย่างเงี้ยผมก็เปลี่ยนจากตัวที่เป็นหนังมาเป็นตัวที่เป็นแบบกำมะหยี่เพราะว่าใส่แล้วมันไม่ร้อนหูแล้วใส่สบายกว่าแต่กำมะหยี่ข้อเสียคือมันดูแลยาก ก็แต่ตัวหูฟังผมไม่ได้ใส่ไปข้างนอกอยู่แล้วไงผมก็เลยกล้าเปลี่ยนไปแบบที่เป็นแพดกำมะหยี่นะครับคุณ Big Boy ตัว True Wireless Edifier Neo Buds Pro เป็นยังไงบ้างกำลังหามาแทนตัว Surface H1 ตอนนี้หูข้างขวาไม่ค่อยเก็บแบตทิ้งไว้ 4-5 วันในเคสออกมาแล้วแบตหมดก็เสียงดีครับไมโอเคกับราคาช่วงเลนส์ประมาณ 2-3,000 ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีครับเป็นตัวบัดเจ็ตที่ดีเป็นตัวเริ่มต้นแบบหูฟัง True Wireless จริงจังที่ดีแล้วกันแต่โอเคคือคุณกำลังมาถามคนที่หูกระแดะอย่างผมอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าต้องยอมรับว่ามันผมใช้คำว่าดีอ่ะก็ดีตามราคาแล้วกันครับดีที่สุดตัวนึงในช่วงเลนส์ราคานั้นแล้วกันครับตามนี้พูดไปเดี๋ยวก็จะโดนแอนตี้เกียดดามงดราม่าว่ะคุณพจน์นะฮะโน้ตบุ๊ก Dell i7 Gen 7 Inspiron นะครับแบตเสื่อมไม่เก็บไฟแบตแพงไหมถ้าไม่เข้าศูนย์บอทแนะนำไปศูนย์ครับคือถ้าไปข้างนอกคุณก็ได้แบตถ้าเกิดงบน้อยจริงๆก็อย่าเปลี่ยนไส้แบตแนะนำผมคำแนะนำผมอย่าเปลี่ยนไส้แบตก็ไปสู้ไปซื้อพวก Third Party เลยก็ได้ครับจะเป็นคอมมี่เป็นอะไรก็ได้ยังโอเคกว่าเอาไปเปลี่ยนไส้แบตนะแต่ถ้าคิดว่าเครื่องนี้อยากใช้อีกนานแนะนำให้ซื้อแบตแท้ครับแพงหน่อยแต่สบายใจกว่าครับคุณออสถ้าดูหนัง Beefit Pro ดีแล้ว AirPods Pro ดีเหมือนกันไหมก็ดีครับแต่ผมว่า Beefit Pro ดีกว่าครับด้วยเสียงที่มันถูกบูสต์ขึ้นด้วยเสียงเบสด้วยอะไรมันทำให้แบบเอฟเฟกต์ระเบิดกระท่อมเผาเขาอะไรมันดูโอเคประมาณนี้นะครับวันนี้น่าจะครบถ้วนประมาณนึงนะช่วงนี้อย่างที่บอกครับลองหูฟังเยอะมากจริงๆอ่ะก็ขอบคุณทุกร้านที่แวะเวียนไปแล้วไม่รังเกียจในการลองเป็นชั่วโมงของผมนะฮะช่วงนี้ออกนอกบ้านช่วงเดือนที่ผ่านมาออกบ้านเหตุผลอย่างเดียวเลยคือไปลองหูฟังครับไม่มีผลอื่นเลยครับคือไปลองหูฟังเป็นหลักเลยครับสุดท้ายก็จบมาตัวเดิมจริงๆก็เป็นอุทาหรณ์อีกครั้งให้รู้ว่าอะไรที่เราชอบแล้วสุดท้ายมันก็ไม่แคล้วกันนะฮะหามาจนได้จะเสียตังค์ซื้อตัวอื่นให้มันเจ็บตัวไปทำไมครับสุดท้ายก็กลับมาตัวเดิมผมไม่ได้บอกว่า Devlet Gemini ดีที่สุดนะแต่สำหรับผมอ่ะมันใช้คำว่าอะไรมันลงตัวกับผมที่สุดแล้วกันคุณอาจจะไปชอบสไตล์เสียงของตัวเทคนิค AZ 60มากกว่าก็ได้เพราะคุณใส่ไปแล้วคุณรู้สึกมันไม่บาดหูก็โอเคตามงบสุดท้ายก็ Devlet Gemini นั่นแหละนะครับเจอกันส่วน Beatfit Pro ไม่มีอะไรมากครับเก็บเข้าลงเก็บเข้าเตาเผาแล้วก็ลงถุงเตรียมมาไปคืนในวันอาทิตย์นี้กำลังคิดอยู่ว่าจะไปที่ไอคอนสยามหรือจะไปที่เซ็นทรัลเวิลด์ดียังไม่รู้เพราะถามแล้วคืนได้ทั้งสองที่ถึงแม้จะซื้อที่ไอคอนสยามแต่ว่าเราไปคืนก็คืนที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็ได้นะจะคืนที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็ได้นะครับก็ตามนั้นนะครับก็นั่นแหละตามนั้นคุณแสงชัยเวลาใส่เดินวิ่งเสียงกระแทกเข้าหูเยอะไหมไม่ครับน้อยมากครับกำลังหูฟังใส่วิ่งตัวนี้ถ้าใส่ออกกำลังกายเหมาะเลยครับแล้วก็ผมว่ามันเหมาะกับเราออกกำลังจริงๆเพราะว่า ANC มันคือ ANC ของ Apple มันไม่ได้เทพขนาดนั้นคำว่าเทพคือเทพคำว่า ANC ดีนิยามแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่านิยามของคนส่วนใหญ่ ANC ก็คือมันต้องสงัดนึกออกป่ะตัดเสียงไปเลยแต่ว่าซึ่งของ Apple มันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับเช่นผมยกตัวอย่างนะคุณเอาหูฟังหลายตัวที่แบบบอกว่า ANC ดีๆอย่างเงี้ยขึ้นไปขึ้นรถไฟฟ้าก็ได้ครับรถไฟฟ้า BTS MRT อะไรเงี้ย Apple จะเป็นหนึ่งตัวที่คุณจะเห็นผู้ไม่ใช่เสียงสิคุณต้องได้ยินได้ยินพวกเสียงรางเสียงประกาศค่อนข้างชัดกว่าตัวอื่นแม้เปิด ANC แล้วครับผมใช้คำนี้เพราะนั้นก็ใส่วิ่งมันก็จะดีครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่อันตรายมันไม่อันตรายมากเพราะว่าพอใส่วิ่งปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณก็ใช้คำว่าอะไรวะคุณก็ยังได้ยินเสียงมันมีแฮตโกนมาข้างหลังยังพอได้ยินเสียงอยู่บ้างอะไรเงี้ยครับหรือมีรถบีบแตรคุณยังพอได้ยินเสียงก็ค่อนข้างปลอดภัยใช้คำว่าค่อนข้างปลอดภัยแล้วกันนะครับผมคุณออสถามว่ามีดราม่าเซ็นทรัลเวิลด์บริการไม่ดีเห็นแล้วครับเห็นแล้วที่มีผู้หญิงที่เขาเอาตัว MacBook ไปซ่อมแต่ผมว่านั้นมันเป็นอินดิวิดวลครับส่วนบุคคลก็อาจจะเป็นจังหวะของคนคนนั้นจริงๆคือผมว่าประสบการณ์การใช้งานแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าเรื่องการเคลมมันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วครับยังไงเขาก็ให้เคลมหมายความว่าเขาให้รีฟันอยู่แล้วนะไม่ใช่ปัญหาครับ แต่ส่วนใหญ่ที่ผมอย่างที่บอกผมเลือกจะไปไอคอนสยามมากกว่าแต่ถามว่าเคยไปเซ็นทรัลเวิลด์มั้ย Apple Watch น้ำหวานเงี้ยก็ซื้อที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็บริการดีครับอาจจะเป็นต่างกรรมต่างวาระผมจะทำบุญมาดีก็ได้คนนั้นก็อาจจะจังหวะที่ดวงตกพอดีก็ทำบุญเยอะๆแล้วกันแค่นั้นแต่ว่าที่หลังๆชอบไปไอคอนสยามด้วยผมก็คือผมว่าเซ็นทรัลเวิลด์มันแออัดกว่าเพราะคนมักจะใช้บริการที่เซ็นทรัลเวิลด์เยอะกว่าฝั่งไอคอนสยามอีกอย่างคือไอคอนสยามมีคาสึกุระแค่นี้เลยครับของกินยังไม่มีอะไรมากคุณอินฟรีบัตรโปรเสียงฟรีบัตรโทษครับฟรีบัตร4เสียงดีกว่า3มั้ยโอ้โหลองมานานจนลืมแล้วอะแต่จำได้ว่ามันทนเสียงคล้ายกันนะทนเสียงน่าจะคล้ายกันนะครับช็อกตัวไหนเสียงดีบ้างช็อกต้องบอกว่ามันไม่ใช่เสียงที่ตัวหูฟัง after shock มันไม่ใช่หูฟังที่เป็นแบบเน้นเสียงว่าจะต้องดีคือเสียงมันจะอารมณ์คนละอย่างกับการใส่หูฟังจริงๆเลยครับมันจะเหมือนคุณเปิดลำโพงมากกว่าครับมันจะเหมือนคุณเปิดลำโพงเพราะมันมีความโอเพ่นมีความเปิดเพราะนั้นการโฟกัสเสียงต้องยอมรับว่าเสียงบงเสียงเบสมันไม่ได้กระแทกชัดขนาดนั้นแต่ว่าฟังเพลินๆได้ครับฟังเพลินๆได้ตัวท็อปมันสุดน่าจะเป็นรุ่นอะไรอ่ะโอเพ่นรันป่ะโอเพ่นรันโปรว่าที่ 6,000 กว่าบาทแต่ผมว่าไม่ต้องเล่นขนาดนั้นเล่น 3-4,000 เล่นละ 2-3,000 มันจะมีตัวที่ 2,500 2,600 อ่ะกับ 3,000 ต้นๆอ่ะเล่น2ตัวนั้นก็พอครับเสียงไม่ได้หนีกันขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของฟีเจอร์เรื่องของแบตซะมากกว่านะครับเราสู่กันฟังแบบนี้นะครับพักกินน้ำแป๊บได้ไหมได้ดินะครับโอเคกลับมาต่อช่วงสุดท้ายนะฮะอ่ะใครอยากจะถามอะไรเพิ่มอีกไหมอยากจะชวนคุยอะไรไหมนะครับอ่ะสำหรับคนที่ตามพี่เคแฟนๆพี่เคนะพอดีเมื่อเย็นได้คุยกับพี่เคนะครับพี่เคเนี่ยได้คุยตอนเย็นอ่ะแกก็เริ่มมีสติมากขึ้นใช้คำนี้นะเริ่มมีกำลังใจมากขึ้นก็คุยกันแล้วว่าแกอาจจะกลับมาจัดวิทยุเร็วๆนี้นะครับแต่เดี๋ยวก็รอดูความพร้อมรอดูช่วงเวลากับสิ่งที่แกต้องไปจัดการในชีวิตแกก่อนนะครับก็อันนี้แจ้งทราบเผื่อใครเป็นห่วงนะก็พี่แกโอเคประมาณนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆตั้งหลักได้ละก็เดี๋ยวรอดูว่าจะกลับมาจัดวิทยุไหมอาจจะไม่ได้หายไปในวิทยุนานอย่างที่เกริ่นไปหรือว่าอย่างที่หลายคนคิดไว้นะครับก็เดี๋ยวรอดูก็ให้กำลังใจกันต่อไปเนาะคนเตะข้างเล่นพี่บอสได้เจมินายมาแล้วจะมีรีวิวอีกไหมเจมินายรีวิวไปแล้วครับลองร้อนกลับไปดูก็ได้เพราะว่ารีวิวตั้งแต่ปีที่แล้วแหละครับเพราะว่าจริงๆได้ทางด้านของเดโก้เป็นตัวแทนจำหน่ายนำเข้าของตัวหูฟังของสินค้าเดเวลเลททั้งหมดเขาส่งมาให้รีวิวตั้งแต่ปีที่แล้วแหละผมจำไม่ได้แล้วอะกลางปีมั้งใช่ไหมวะน่าจะประมาณช่วงเนี้ยครับช่วงไตรมาส3อะผมจำไม่ได้ว่าเดือนไหนนั่นเองครับกรกฎาคมสิงหาคมกันยาช่วงๆนั้นนะครับมีรีวิวไปเรียบร้อยสำหรับเจมินายดีครับบอกเลยว่าเสียงดีครับเสียงดีแบตดีไมค์คุยรู้เรื่องใช้คำนี้สำหรับผมนะก็ลองดูครับถ้าจะมีอะไรตินิดเดียวบอดี้ครับเคสมันเอกลักษณ์เกินไปเพราะมันใช้สไลด์อ่ะมันไม่มีเขาเรียกอะไรวะมันไม่มีเคสให้ใส่อ่ะมันไม่เหมือนพวก AirPods ที่มีเคสแบบป้องกันเรื่องของบอดี้ตกแตกอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีครับหาเคสไม่ได้ครับ Shock Open Run 469อันนั้นตัว Open Run เฉยๆครับเมื่อกี้ถ้า669จะเป็นตัว Open Run Pro ครับมันจะมี2รุ่นนะ Open Run จะมีตัวธรรมดาที่ไม่มีรุ่น Pro แล้วก็รุ่น Pro ด้วยครับรุ่น Pro จะอยู่669ครับ 6,690 เนี่ยในหน้าเว็บมั่นคงผมเปิดดูอยู่ตอนนี้นะครับตามนั้นก็ลองดูนะครับคุณฮีนถามว่านอกจากตัวฟรีบัตโปรที่เป็นเอียบัตมีตัวไหนแนะนำโอ้ยซาวพีซเยอะแยะเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดจะเอาแพงๆหน่อยขึ้นมาก็จะเป็นไอตัวของมาแชลตัวนั้นก็เป็นเอียบัตนะครับตัวนั้นก็เป็นเอียบัตนะเสียงดีด้วยนะแต่ว่าผมใส่แล้วก็หลุดเหมือนเดิมครับก็เลยไม่สนไปลองมาแล้วเหมือนกันเสียงโอเคเลยเสียงมาแชลมากเลยครับ เสียงเหมือนคล้ายๆมาช่าโหมดครับทรงนั้นเลยครับไม่ได้ขี้เหร่นะครับเพียงแต่ว่าใส่แล้วสำหรับผมมันก้านมันยาวด้วยแล้วก็เป็นเอียบัดด้วยก็หลุดอยู่แล้วปกติผมไม่ใส่หูฟังเอียบัดอยู่แล้วด้วยไงคุณแสงชัยสอบถามเกี่ยวกับ Windows 11เครื่องผม CPU ไม่ผ่านแต่ผมบังคับเพื่อให้ลงได้ระยะยาวควรจัดสเปคใหม่เพื่อให้ระบบมันลงตัวไหมจริงๆไม่จำเป็นครับคือที่มันไม่ผ่านอ่ะส่วนใหญ่มันเกิดจากตัวที่เป็นในส่วนตัว security เท่านั้นเองครับก็คือพวกที่เป็น TPM ซึ่งมันลงได้ครับคือถ้าไม่ได้เก่าเวอร์มากๆประเภทแบบขึ้นไปแบบเป็นสมัย Sentinel อะไรเงี้ยมันลงได้มันใช้งานได้แหละก็ใช้งานต่อไปก่อนครับก็จะอัปเกรดต่อเมื่อคุณรู้สึกพร้อมแล้วกันคือถ้าจะอัปเกรดมันไม่ต้องไปสนใจว่าเป็นเพราะ Windows 11นู่นนี่นั่นอัปเกรดเมื่อคุณอยากอัปเกรดคือเครื่องมันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็อัปเกรดครับถ้าจะมีแค่ถ้าจะมีอะไรให้แนะนำว่าควรใช้กับ Windows 11จริงๆมันจะเป็นตัว CPU Intel ที่เป็น Gen 12ครับเพราะ Gen 12มันจะมีชุดคำสั่งบางอันโค้ดบางอย่างที่มันจะทำงานได้เต็มที่ต่อเมื่อรันบน Windows 11ในกรณีถ้าเกิดใครซื้อใครประกอบคอมใหม่แล้วเป็นใช้ CPU ที่เป็น Intel Gen 12แนะนำเลยครับว่า Windows ที่คุณควรลงจะเป็น Windows 11นะครับผมคุณอาบอกว่าชี้เป้า2เดือน2ส่งท้ายไม่มีแนะนำนะครับเพราะว่าที่แนะนำไปก็เท่าที่หาได้ครับนอกนั้นก็อะไรก็ไม่รู้ครับถุงเท้าผ้าเช็ดรถอะไรก็ไม่รู้ครับหาเหวอะไรก็ไม่รู้ครับ2เดือน2นี่ผมเห็นไม่ได้มีอะไรน่าสนใจอะไรขนาดนั้นเลยครับเฉยๆมากๆครับไอตัวมิดมันเซลกลางเดือนที่แล้วของไอตอน15หรือ16มกรายังลดเยอะกว่าอีกหลายๆอันที่ผมส่องนะจะมีอันนึงอ่ะอันนี้หลายคนชอบถามพอดีไปลองมาสุดมันก็โอเคดีนะครับก็คือไอ้ตัวกล้องติดรถล่าสุดทางด้านของ70ไมค์มันออกตัวใหม่ออกมามันคือตัวนี้เดี๋ยวผมเอาให้ดูโอเคมันคือตัวนี้อันนี้เป็นกล้องหน้าหลังแล้วด้วยนะครับต้องบอกว่าตัวที่ให้ดูอาจจะไม่ได้ถูกที่สุดนะถูกสุดคุณลองไปหาเอาเองนะครับว่าตัวไหนนะลองไปหากันเอาเองนะครับ70ไมค์ตัว A400 มันจะเป็นตัวกล้องหน้ามันจะเป็นความละเอียด2K นะครับมันจะเป็นความละเอียด 2K ส่วนกล้องหลังมันจะมีเพิ่มเป็นหน้าหลังมันจะเป็นแบบนี้ชุดแบบนี้ตัวหลังเนี่ยจะเป็นความละเอียด Full HD นะครับที่สำคัญคือมีสีให้เลือกเยอะมากครับมีสีแบบไอ้ข้างหน้ามีสีแดงสีเบจสีเบจคือสีงานะมีสีเทาสีดำอะไรเงี้ยแล้วตัวเนี้ยโอเคแล้วก็ราคาไม่ได้สูงกล้องหน้าหลังอยู่ 2,500 ครับกลมๆถ้ากล้องหน้าเนี่ยอยู่ 1,900 อันนี้ลองไปหาดูก็ได้นะครับถ้าใครถามที่กล้องหน้าหลังติดรถถ้าแบบเอาหน้าหลังเลยนะแล้วก็เดินเองได้ราคาไม่สูงตัวนี้โอเคกล้องหลัง Full HD ค่อนข้างชัดครับชัดเหมือนตัวประมาณ70ไมค์ตัวก่อนหน้านี้ที่เป็น Full HD ครับที่ราคาอยู่ 1,200 นิดๆเหมือนแบบนั้นเลยเหมือนแบบนั้นเลยนะครับลองดูนะโอเคคืนนี้ประมาณนี้ขอบคุณที่อยู่ดูกันนะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันตรงวันเนาะวันอังคาร 20:00 นไลฟ์คุยกับบอสนะครับคืนนี้นอนหลับฝันดีทุกท่านราตรีสวัสดีอ้าวลืมเอาบราวเซอร์ลงก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย